Dobar dan, dobar dan iz centra Sava, odakle emitujemo prepodnevni magazin Radio Beograda 1 ovoga ponedeljka. Da li ste znali koliki je stepen zavisnosti modernog društva od interneta i javnih i komercijalnih servisa? Evo na početku nekoliko podataka. Oko 2 milijarde ljudi koristi internet, dakle trećina čovečanstva. Prosečan korisnik provodi oko 13 časova nedeljno online. Dnevno se pošalje oko 250 milijardi e-mail poruka i oko 27 miliona Twitter poruka. Napravi se preko 2 milijarde pretraga na servisima za pretrage poput Google-a i slično i pogleda 1.200.000.000 video snimaka na YouTube. Glavne karakteristike interneta su slobodan pristup, jednakost i demokratija. S druge strane, postoje i mnoge zloupotrebe. Kako ih sprečiti? Kako zaštititi pravo na privatnost i podatke o ličnosti? Kako regulisati upravljanje internetom? Šta ono uopšte podrazumeva i zašto je bitno? Kako razviti svest kod dece i ostalih korisnika globalne mreže da svaka informacija koju na njoj ostave postaje neizbrisiva i može biti zloupotrebljena na razne načine? Koliko je Srbija odmakla u razvoju informacionog društva, gde smo u odnosu na Evropu i svet i njihovo zakonodavstvo? Ovo su samo neke od teme koje otvaramo u naredna dva sata i samo neke od tema o kojima će se razgovarati danas i sutra u Sava centru na četvrtoj konferenciji pod nazivom Evropski dijalog o upravljanju internetom Eurodig, koji će prisustovati oko 500 učesnika. Naime, posle Madrida, Ženeve i Strasbura, naš Beograd je domaćin ovog velikog međunarodnog dvodnevnog skupa. I na samom početku, još da najavim i naše sagovornike i brojne goste u emisiji, zaista eminentne, i iz zemlje veliki IT stručnjaci i iz čitave Evrope. Očekujemo pred mikrofonima Radio Beograda državnog sekretara za digitalnu agendu, gospođu Jasnu Matić. Zatim tu će biti i Nevena Ružić, šef kabineta poverenika za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Mod de Bor, zamenik generalnog sekretara Saveta Evrope. Jovan Kurbali, osnivač i direktor Diplo fondacije. Nikola Božić iz istraživačke stanice Petnica, Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku, Vladimir Radunović, IT stručnjak i mnogi drugi. To su sve preporuke da ostanete uz Radio Beograd 1 do podne. Iz centra Sava pozdravljaju vas Srđan Manojlović, Bobi Nikolić, Goran Gordić i Tanja Zeljković, a u studiju u zgradi Radio Beograda su Siniša Damjanović i Ružica Ćirić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Naš prepodnevni program emitujemo uživo iz Sava centra sa konferencije Eurodig, dakle Evropski dijalog o upravljanju internetom, i naš prvi sagovornik, dakle gospođa Jasna Matić, državni sekretar za digitalnu agendu. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1.
Dobar dan.
A vi ćete nama poželiti, pretpostavljam, dobrodošlicu na ovaj veliki međunarodni skup, ja rekao, posle Madrida, Ženevi, Strasbura i Beograd domaćin, od velikog značaja.
Jeste, ovo je četvrta konferencija, odnosno Evropski dijalog o upravljanju internetom, i Beograd je četvrti domaćin posle, kao što ste rekli, velikih zapadnoevropskih gradova, a posle nas sledeći domaćin biće Stokholm, tako da smo se mi našli u zaista dobrom društvu, a na temu koja je sada jedna od glavnih prioriteta u svim svetskim diskusijama.
Zašto je bitno to upravljanje interneta?
Internet je, kao što svi znamo, jedan relativno nov tehnološki fenomen koji je u proteklih 20 godina dramatično promenio naše živote u skoro svim aspektima. To znači, prvo je promenio način na koji komuniciramo, način na koji se zabavljamo i provodimo slobodno vreme, pa onda i način na koji radimo. Sada se više način na koji se uči, način na koji se leči, način na koji se pristupa uslugama države, i kao nov fenomen oni nema neku upravljačku strukturu. Države ne utiču na to pitanje, i zbog različitih stvari koje su se najviše u proteklih godinu dana desila, tu pre svega mislim na WikiLeaks skandal ili efekat, kao i na ove velike socijalne promene koje su se desile pre svega u zemljama Severne Afrike i Bliskog Istoka, a pod uticajem društvenih mreža i interneta, postavlja se sve više to pitanje kako da se internetom upravlja. I evo, videli smo prošle nedelje je čak i grupa G8, znači najrazvijenije zemlje sveta, imala svoj samit na tu temu EG8, gde se otvorila jedna dosta žustra diskusija o tome da li i ko treba da upravlja internetom i na koji način, kolika treba da bude uloga država, da li treba se nastaviti do sadašnji način upravljanja i tako.
A kako opet ne uvesti cenzuru i ne ograničiti tu slobodu i otvorenost interneta koji svakako postoje?
Jeste, pa velika su tu pitanja. S jedne strane, kako dozvoliti i omogućiti slobodu izražavanja koja sa internetom dostigla jedan potpuno nov kvalitativni nivo. Sa druge strane, kako ograničiti i govor mržnje i različite štetne efekte koje pojedinci mogu da pokušaju da izazovu. Onda tu i bezbednost na internetu, kako obezbediti i poverljivost nekih podataka, a opet obezbediti i transparentnost. I zaista je teško naći balans u mnogim aspektima interneta koji sad doveo do jedne potpune demokratizacije, a neki bi možda rekli i anarhije u svetu informacija pre svega.
I gde smo mi tu? Gde je Srbija, dakle, u čitavoj priči? Koji su ti neki naši nacionalni prioriteti u oblasti upravljanja internetom?
Pa naši prioriteti su isti kao i prioriteti svih zemalja u razvoju, a to znači pre svega da se internet iskoristi kao jedna razvojna platforma i način da se možda i nadoknadi zaostatak u tehnološkom razvoju koji je naša zemlja nažalost preživjela u proteklih 20 godina, a internet pruža velike šanse da se neke stvari preskoče i da se zaista internet iskoristi kao razvojna šansa. Za nas kao zemlju koja ima dosta dobre tehnološke kapacitete i kao zemlju gde softver inženjeri jesu jedan kvalitetan resurs, to zaista predstavlja razvojnu šansu. Sa druge strane, ne treba ni da pričam da internet kao platforma omogućava daleko efikasnije funkcionisanje države i različitih tih e-government, znači usluga elektronske uprave, da se na taj način podiže efikasnost, da se podiže transparentnost i da automatski onda pada i korupcija, što je nama jedan od većih problema. I na kraju, ne treba zaboraviti ni to da smo mi društvo sa visokom prosečnom starošću, da našim starijim sugrađanima treba veliki broj informacija i mnogobrojni načini podrške da bi mogli da ostvare kvalitetan život, i da je trend u svetu upravo da se internet sve više koristi od strane seniora upravo za dobijanje različitih zdravstvenih informacija, za pružanje te socijalne podrške na različite načine i u okviru institucija i u okviru samoorganizacije organizovanih grupa, i da će to i za nas sigurno biti jedan od velikih prioriteta u godinama koje dolaze.
Da bi svakako negde svi shvatili, i stariji i mlađi, jel, naročito dakle te starije generacije koje svakako nisu odrastali, nisu se školovali uz internet, da bi shvatili da on može samo da nam pomogne, jel, u svakodnevnom životu, u rešavanju najjednostavnijih situacija. Ali čini mi se da smo mi negde taj jaz početni probili, ali gde smo onda do kog smo stepenika stigli onda u tom razvoju informacionog društva kod nas?
Pa kao što kažete, početne barijere smo probili i neki smo pomak ostvarili. Ovo što sam spominjala je možda i najveći prostor koji treba osvojiti, a to je upotreba interneta od strane naših starijih sugrađana. Naši mladi puno koriste internet, pre svega za provođenje slobodnog vremena i za društvenu interakciju, nešto manje za poslovanje, i to su možda dve oblasti, znači uključivanje celog društva u korišćenje interneta i veći fokus pri korišćenju interneta za poslovanje, za različite usluge informacija, a ne samo za društvenu interakciju preko kod nas omiljenog Facebooka, i Srbija je tu jedan od lidera u svetu po broju naloga na Facebooku u odnosu na broj stanovnika.
Hvala vam što ste bili sagovornik Radio Beograda 1 danas.
Hvala vam.
S nama je bila državni sekretar za digitalnu agendu, gospođa Jasna Matić, Radio Beograd 1, do podne uživo u centru Sava. Dakle, javljamo se sa konferencije Eurodig, Evropski dijalog o upravljanju internetom. Uživo u centru Sava na međunarodnoj konferenciji posvećenoj upravljanju internetom Eurodig. Čuli smo Jasnu Matić, državnu sekretarku za digitalnu agendu, s nama sada i Nevena Ružić. Nevena je šef kabineta poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Dobar dan, Nevena.
Dobar dan, dobro jutro.
Dobrodošli u program Radio Beograda 1. Jedan od uglova, dakle, čitave ove priče o upravljanju internetom jeste pravo na privatnost, koje svakako jeste jedno od osnovnih ljudskih prava i sve, u sve prednosti koje internet ima, on može dovesti do velikih zloupotreba.
Da, baš tako, dobro ste rekli, mislim, zloupotrebe, ali opet, s druge strane, zašto je bitno sačuvati tu privatnost? Jer mi možda nismo, kao korisnici interneta, možda nismo u tom momentu svesni značaja podatka koji dajemo, ali ono što može da se desi sa tim podatkom jeste da ostane, jeli? I da ono što nam se u jednom momentu čini beznačajnim, da kasnije postane značajan podatak o ličnosti koji može biti zloupotrebljen. Pa kao što smo pričali pre nego što smo počeli ovaj razgovor uživo, da jedan podatak o datumu rođenja koji jednom damo, na primjer, nekoj socijalnoj mreži, može biti iskorišćen protiv nas ili za naše dobro, ali ono što je bitno jeste da obrisati taj podatak je jako teško. E sad, ne možemo samo očekivati od pojedinca kao takvog da je potpuno svestan svoje privatnosti i načina kako tu privatnost zaštiti. To nije samo posao lica koje koristi internet, to je jeli posao i celokupnog društva, ali i tehnologije kao tako. I uvek se tu provlači, kao i na ovom Eurodigu, što će biti fokus čitava ova dva dana, jeste da je to saradnja svih različitih aktera. Da je država ta koja treba da zaštiti pravo na privatnost, kad govorimo konkretno o zaštiti podataka ličnosti i pravo na privatnost na internetu. Ona je ta koja će to učiniti tako što će regulisati koje su to pravila koje, na primjer, privatni sektor ili drugi državni organi treba da poštuju da bi pojedincu omogućili zaštitu privatnosti, odnosno da se podaci prikupljaju samo u onoj meri koja je neophodna. Ali opet, s druge strane, država je ta koja ima ulogu i da obrazuje, jeli, i da podigne svest građana i svih ostalih subjekata, na primjer civilnog društva ili privatnog sektora, o značaju zaštite podataka ličnosti. I onda imamo, naravno, privatan sektor koji treba ta pravila da implementira, a opet, s druge strane, veliki broj zloupotreba nije samo u onim situacijama kada je to propisano, jeli, zakonom, pa je neko prekršio zakon. Veliki broj zloupotrebe je upravo u onoj situaciji kada pojedinac sam odlučuje koje će podatke da. I onda nesvesno daje podatke o sebi, ali još značajnije daje podatke i o drugima. Tako, na primjer, roditelji daju podatke o svoje deci. To je jedan isto značajna tema koja će u toku radionice koja je posvećena zaštiti podataka ličnosti biti predmet naše kao rasprave koja je tako postavljena.
Da, nedavno je baš bila velika priča kad pominjete roditelji i decu, baze podataka učenika i njihovih ocena sa školama u Vojvodini.
Jeste, da. To je bio slučaj koji nije direktno vezan za internet. Baza podataka je bila elektronska. Moglo je da se pristupi tome. To je reč o prikupljenju podataka od strane jedne privatne firme, ali ono što je dobro kao epilog tog slučaja jeste što su ti podaci uništeni. I stvarno je bila promptna reakcija takozvanog rukovaoca podataka. I to je značajno. Ne samo da neko ko obrađuje podatke to radi sa pravom merom, bitno je da se ti podaci obezbede, da pristup tim podacima nema svako lice, nego je tačno određen krug lica koji imaju pristup podacima o ličnosti i da kada postoji potreba da se ti podaci zaista unište. Ali unište, trajno unište, ne unište samo privremeno da bi se kasnije...
A oni negde ostanu kao što je najčešće slučaj na internetu.
Upravo, to je problem sa internetom. Mm-hmm. Zato teško je reći da ste zaista obrisali podatak.
I šta ćemo onda na kraju poručiti našim slušalcima? Da budu na koji način oprezni kada se dopisuje s nekim internetu, kada ostavljaju podatke na Facebooku?
Jako je bitno, Facebook kao socijalna mreža je onako dosta specifična. Mi tu koristimo i naše podatke i onda u stvari to je neka moneta koju mi trgujemo, jeli, na toj socijalnoj mreži. Mi damo naš podatak, dobijemo tuđi podatak, postavimo sliku sa zabave sa nekim našim prijateljima, tagujemo te iste prijatelje, pa onda neki njihovi drugi prijatelji to vide i tako dalje. To je jedna prosto lančana reakcija, ali treba biti obazriv prema sopstvenoj privatnosti i prema privatnosti drugih lica. E sad, prema sopstvenoj privatnosti mi možemo da budemo, da iskoristim izraz strapavi, jeli? To je nekako mi odgovaramo sami za sebe, ali treba biti obazriv kada to radimo sa tuđim podacima. A kada ste rekli kako treba građanin da, ili korisnik interneta, treba uvijek postaviti pitanje da li je zaista taj podatak neophodan. Naprimjer, kada ja otvaram nalog na bilo kojoj mreži, da li je zaista neophodno da dam datum rođenja, da li je zaista neophodno da dam podatke o svojoj političkoj pripadnosti ili veroispovesti. Da li su to podaci koji su neophodni da bi se uspostavila neki odnos, da bi ja dobio neku uslugu. i da li ja zaista želim da dam te podatke. Jer ja mogu promeniti mišljenje kao što mogu promeniti neke karakteristike sopstvene.
U svakom slučaju biti u bazri.
Pa to jeste, ali to ne znači samo na internetu, to znači u svakodnevnom životu. Znači, kad vam neko, na primjer, fotokopira ličnu kartu, onda je uvek pitanje da li je zaista neophodno fotokopiranje lične karte. A povrh svega, da li je zaista neophodno da skeniranu ličnu kartu pošaljete e-mailom nekom i koja je kontrola tog podatka. Mislim, jako puno tema ima i to nije nešto što je značajno samo nama, to je i trend koji postoji i u Evropi, pošto govorimo o evropskom dijalogu. Čuvena konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka, ona se odnosi na internet, je jedini obavezujući međunarodni dokument koji se tiče zaštite podataka. I ona je sada u fazi, nakon 30 godina od usvajanja, ona je sada u fazi modernizacije. Takođe, direktiva koja je nama značajna sa stanovišta integracije u Evropsku uniju o obradi podataka je takođe u toku je modernizacija te direktive. Mislim, propisi retko kada mogu da budu tehnološki neutralni, takozvani. To znači da jednom donet on može da se primeni na bilo koju situaciju. A internet, kao i mislim, i tehnologija koja stoji iza toga je u stalnom napretku. I onda je nekad teško da propis, imajući vidu kako bi trebao propis da se donese, da je neophodno određeno vreme, da se uskladi sa potrebama. Ono što mi trenutno radimo, što se tiče zaštite podataka u Srbiji, naših propisa, mi smo radili studiju jednu o analizi zakona i usklađenosti zakona, pre svega sa direktivom, ali i sa konvencijom. I eksperti koji su bili angažovani strane Evropske unije su došli do zaključka koji smo i mi iznosili, a to je da je neophodno da se zakon uskladi sa direktivom. Ali pored toga neophodno je ići korak napred. Još jedna od stvari koja neće možda biti sama predmet Eurodiga, to je, na primjer, zadržavanje podataka. Mi često mislimo, na primjer, da je privatnost, i sa pravom mislimo da je privatnost zagarantovana i da neko može da zloupotrebi ili da pristupi našoj komunikaciji, sadržini naše komunikacije samo u sudski nalog. To se isto odnosi i na podatke kada smo mi razgovarali, ko je razgovarao i, na primjer, na kom smo mestu bili kada smo razgovarali. To su takozvani zadržani podaci. Propisi o tome se nalaze u direktivi Evropske unije, a kod nas to je zakon o elektronskim komunikacijama i to je nešto što je i zaštitnik građana i poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti zapravo podneli su i predlog za ocenu ustavnosti odredaba zakona o elektronskim komunikacijama koje se odnose na zadržavanje podataka, jer je reč o podacima koji su takođe kao sastavni deo komunikacije i za pristup njima je i takođe neophodan sudski nalog. Ali to su sve neke teme prosto koje nas interesuju, ali jednako interesuju i ostale zemlje Evrope. Nismo mi specifični u odnosu. Mi smo specifični prosto zato što smo u ovo polje ušli mnogo kasno, jeli? To je naša specifičnost. Pa onda stalno kaskamo i učimo drugih.
I treba da ubrzamo da bi nadoknadili sve.
Upravo.
Hvala Najavena, najlepše što ste bili sagovornik Radio Beograda 1 danas.
Hvala vama.
Šef kabineta poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Nevena Ružić bila uz nas. Dakle, pratite program Radio Beograda 1 uživo iz centra Sava sa međunarodne konferencije Eurodig ili Evropski dijalog o upravljanju internetom.
Thank you.
Radio Beograd 1 uživo na konferenciji Evropski dijalog o upravljanju internetom i u ovom trenutku pored mene zaista jedan važan gost i konferencije i našeg programa danas, ali svakako i našeg Beograda, gospođa Mozde Burbu-Kikio, zamenik generalnog sekretara Saveta Evrope. Malo ćemo razgovarati na engleskom, naravno ja ću to prevoditi odmah, tako da nećete, poštovani slušalci, biti uskraćeni. Govorimo o upravljanju internetom i o pristupu Saveta Evrope po pitanju upravljanja internetom. Dakle, kako se može upravljati internetom i kako balansirati između slobode i pravila. Good afternoon and thank you for coming in our program.
Good afternoon.
So I said to our listeners, we are talking about internet governance and about the Council of Europe approach. So how to balance between freedom on one hand and regulations on the other hand.
Yes, indeed. This is a very important conference for the Council of Europe, but for the internet community at large. And that's why we have brought together here not all stakeholders, not just governments, not just users, not just internet service providers, but the whole of the, as I said, internet community, because we need to define what are the rules which govern internet now and in the future. Now, the fact that the Council of Europe feels so strongly about all this is that the Council of Europe is a value-based organization. And we feel that the values which the Council of Europe upholds should apply as much online as offline. Therefore, indeed, when we are confronted with issues where exist apparently tensions between different rights and freedoms, we must find, seek to find the right balance, which on the one hand respects the freedom of expression, but on the other hand protects the users. And also, we should also find ways and means to avoid abuse, because abuse is a very frequent potential misuse of the internet. We also need to empower and protect the users, in particular children, who are very often victims of the use of internet.
I should translate.
Yes.
Dakle, naša gošća, pustila sam je malo duži uvod, da se govori da je svakako jako bitna ova konferencija i uopšte za čitavo internet društvo, dakle ne samo za države i vlade, nego za sve interesne grupe, dakle i vladin i nevladin sektor, i državni i privatni. Bitna je priča o upravljanju internetom i pravilima koja treba postavljati. Naravno, to je pristup i Saveta Evrope, da se ustanove neke vrednosti koje će se poštovati, da se nađe pravi balans između prava, između slobode, između otvorenosti interneta, koje je svakako jedno od ljudskih prava, ali sa druge strane znamo da postoje mnoge zloupotrebe i zato tu treba naći dobar balans. Dakle, ne treba zabraniti slobodu govora, ali takođe treba sprečiti zloupotrebe. Dakle, pitaću sada našu gošću, s obzirom da je pomenula da su i deca i njihova prava, znamo da deca su stalno na internetu, da su često ugrožena, pitaću kako zaštiti decu na internetu. You mentioned children. How to protect children online?
Well, when I talk about protecting children, then I have obviously in mind the very worrisome development of the pedopornography online. The first thing in this respect to do is, of course, to empower children to protect themselves. We have to teach them how to use internet, what are the dangers, and how they can avoid getting trapped in situations which can have devastating consequences for them once they are subject to, for instance, when they are being photographed for pedopornography. We have actually two very important legal tools in this respect. We have the Cybercrime Convention, and we have our more recent convention against sexual exploitation and abuse of children. And both international conventions provide for rules to protect children against this phenomenon. Of course, the question arises when we are talking about pedopornography, at what point should one intervene to avoid this? In this respect, I would very much think that it is important that that pedopornographic content does not ever appear on the internet. Rather than seeking ways to prohibit access to pedopornographic sites, which can easily be circumvented, I would believe that from the very outset, there should be preventive measures to stop this this material becoming online.
Dakle, opet malo duži govor naše gošće, ali da zaokružim misao, svakako je jako bitno zaštititi prava dece na internetu. Naravno, u fokusu pažnje svakako pedofilija i razni sadržaji ove vrste, ali ono što je jako bitno i što jeste i stav Saveta Evrope, da bi trebalo povećati svest kod dece i razviti svest da pre svega znaju sama da se zaštite, dakle, kako reče naša gošća, da se izbjegnu zamke u koje mogu da upadnu, da znaju da je opasnost svuda oko njih i da prosto pokušaju da prevaziđu to, dakle da budu negde zloupotrebljeni. Naravno, Savet Evrope ima dva legalna sredstva borbe protiv, odnosno borbe za zaštitu dece na internetu. Jedno je cybercrime, dakle cybercriminal konvencije i konvencija protiv seksualne eksploatacije i zloupotrebe dece. To su neka sredstva kojima se oni bore, ali takođe gospođa De Boer skreće pažnju da ti neki sadržaj i uvek nekako prođu i koliko god mi zabranimo možda neke pedofilske portale, sajtove, uvek će se neki sadržaj pojaviti i nekako će proći. Dakle, bitno je da sama deca znaju da se zaštite i da ne upadaju u zamke. You can go on.
Let me emphasize the importance of the provisions of the Lanzarote Convention, which is the Convention Against Sexual Abuse and Exploitation of Children. This is a convention which covers the issue of child pornography also and sexual abuse of children through the internet, through the criminalization of certain acts. And one of them, which is a real novelty in terms of criminal law, is the criminalization of grooming. So from that point of view, it is very important that the member states implement that provision by criminalizing also at national level this act. What we have to do in order to effectively combat pedopornography and sexual abuse of children through the internet is really working together to make sure that children are empowered to see, to prevent the dangers themselves. Prevention policies should also be developed, of course, at governmental level. But again, it should be a joint effort of all stakeholders to prevent that kind of violence against children, to protect children, and of course to prosecute the criminals. The Lanzarote Convention provides for also extraterritorial jurisdiction. In the sense that when the criminal offense occurs in our member states who have ratified the convention, it is obvious that there is jurisdiction. But when the criminal offense occurs abroad, and when for one reason or another that criminal offense is not criminalized, it is important that this person can be brought to justice. And that is what the Council of Europe Convention provides for.
Dakle, gospođa De Boer podsjeća još jednom na konvenciju protiv seksualne eksploatacije i zloupotrebe dece, koja je jako bitna i koja bi trebalo da bude negde osnova u sprečavanju, dakle, zloupotrebe dece na internetu i sprečavanje, dakle, dečije pornografije na internetu. Kaže, trebalo bi u skladu sa tom konvencijom da postoji neka i regulativa na nacionalnom nivou, na nivou svih država, i kako, dakle, sprečiti zloupotrebu dece efektno na internetu. Najpre, kao što je već rekla, pod jedan, razviti svest dece da sama znaju da se zaštite i da ne potpadaju pod ničiji uticaj i ne upadaju zamke, a onda kaže i na državnom nivou raširiti sistem zaštite, i pod tri, ono što je jako bitno, procesuirati, dakle, kako ona kaže, kriminalce, dakle, prekršioce, kažnjavati ih. Konvencija to dozvoljava, dakle, i na nacionalnom zaposleni međunacionalnom nivou, dakle da ne bi prošli nekažnjeno. Cybercrime is also a big problem. Dakle, criminal internet, how can it be fought concerning Council of Europe?
Well, here again we have a very important legal tool, which is the Cybercrime Convention, which provides for not only measures and legislative measures which are required to be for our member states, but it also provides for international cooperation. And there is a 24/7 network which is operational in the framework of that convention, which enables the law enforcement authorities to intervene at any moment when cybercrime is being prepared or committed. And so it's a Council of Europe instrument, but it has a potential of becoming the, and it actually has become the reference document at global level. United States of America has acceded to this convention. Other continents, other non-member states on other continents have declared their interest. Australia is in the process of considering acceding to the convention. It contains very important minimum norms which the ratifying parties are expected to comply with, fighting cybercrime with due respect to human rights. This is what the Council of Europe is promoting and what it stands for, and the Cybercrime Convention is a reflection thereof.
Dakle, cyber kriminal, kriminal na internetu jeste veliki problem, kao što smo i postavili pitanje gospođi De Bur. Savet Evrope ima konvenciju koja se tiče ovoga i ona je zapravo multinacionalna. Dakle, tu konvenciju su podržali i potpisali ne samo članice Saveta Evrope, ona je podržana od strane Sjedinjenih Država, na primjer Australije je takođe na putu da se drži ovaj konvencije i da je prihvati. Ta konvencija bi trebalo zaista da bude referentni dokument i dokument koji će negde obezbediti poštovanje ljudskih prava na internetu. I sada ćemo zahvaliti našoj gošći, dakle, što je odvojila vreme za program Radio Beograda 1. Thank you for being our guest.
It's a pleasure, thank you.
You're welcome. Dakle, gospođa Mod de Burbo-Kikio, zamenik generalnog sekretara Saveta Evrope, bila uz mikrofone Radio Beograda 1. Čućemo malo muzike, pa ćemo razgovarati sa gospodinom Jovanom Kurbalijom, osnivačem i direktorom Diplo Fondacije, jednim od organizacija konferencije Evropski dijalog o upravljanju internetom. Beograd 1 uživo u centru Sava.
Eko. Pre nego što su postali profesor X i Magneto, bili su Charles i Erik. Pre nego što su postali neprijatelji, njih dvojica spasili su svet. Upoznajte prve mutante. Otkrijte početke X-Men sage. X-Men, prva klasa. Premijera 1. juna u 20 časova u Domu sindikata.
Moja zemlja zlata vredna. Sajamska ponuda Combank Agro kredita za poljoprivrednu proizvodnju od 14. maja do 15. juna po fiksnoj kamatnoj stopi do kraja otplate bez naknade za obradu zahteva. Komercijalna banka, meni najbliža. Eko.
Novosti dana. Svakoga dana u 15 časova. Nama veruju. Proverite zašto. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, uživo u centru Sava, toliko puta sam to rekla ovoga prepodneva, ali zaista na jednom značajnom skupu, međunarodni skup posle Madrida, Ženeve i Strasbura, domaćin četvrte međunarodne konferencije Eurodig, Evropski dijalog o upravljanju internetom, a negde glavni krivac za to, mogu tako da kažem.
Jedan od.
Gospodin Jovan Kurbalij, osnivač i direktor Diplo Fondacije, koji je organizator ovoga skupa, jedan od organizatora. Dobar dan i hvala vam što smo zajedno ovde.
Dobar dan, hvala što što ste me pozvali.
Koliki je značaj ovoga skupa za našu zemlju i za nas obične građane?
Izuzetan, skup ima izuzetan značaj na evropskim okvirima, a pogotovo za Srbiju, jer potvrđuje na neki način ono što su naši ljudi iz vlade, iz nevladinog sektora, iz naše fondacije radili već 5-6 godina u oblasti internet governance. Tako da dobijanje organizacije skupa u Beogradu je potvrda pozicije i uloge koju Srbija ima u oblasti internet governance. Uh-huh. Upravljanje internetom, ja ne znam ovaj koji izraz da koristim.
To sam htela da vas pitam, evo i Nikola Božić, istraživačka stanica Petnica, možemo tako
može
da kažemo.
Može ili organizacija Euro Diga, svejedno Diplo fondacija, u svakom slučaju zajedno sa Jovanom sarađuje.
Split identity.
kako ćemo negde da, u stvari nema boljeg prevoda tog izraza internet governance, od upravljanja internetu, možda nije najsrećnije.
Ja koristim zadnjih dana u predstavljanju ove konferencije izraz društveni aspekt interneta. I nekako sam naišao na razumevanje čime će se ova konferencija baviti društvenim aspektima interneta. I tako sam nekako pokušao ljudima da približim, jer reč governance i reč upravljanje nisu baš sinonimi u tom smislu i onda malo bude problema u tom prevodu upravljanja. Odmah se ljudi pitaju gde je taj centar moći koji treba nešto da odlučuje, a u stvari ovde se raspravlja o širokom dijapazonu stvari vezanih za korišćenje interneta i života na internetu.
O čemu sve, gospodine Kurbalija?
Pa evo, možda najjednostavnije da vam ja postavim nekoliko pitanja. Ja znam da ja nisam u ulozi novinara, ali kroz to možemo doći do odgovora o čemu se bavi internet governance. Da li koristite Facebook?
Ne. A niste očekivali taj odgovor?
Da, ta nisam očekivao, to
onda
je dobro.
Onda bolje postavite Nikoli pitanje ili da ja vama postavim pitanje.
Pretpostavim da koristite Facebook i da na Facebooku imate vaše, kao skoro 60% vaših slušalaca, ako se prati statistika, zvanična statistika.
Da.
I da na Facebooku delite vaše intime, šaljete fotografije, obaveštavate ljude gde ste, šta ste. Vi ste pristali na neka pravila igre onog trenutka kad ste se učlanili na Facebook. I zamislite situaciju u kojoj Facebook odluči, što ima po tim pravilima igre, da obriše vaš račun, vaš korisnički
nalog.
Ili da proda vaše fotografije, ili da, što je najgore, podeli informaciju o vama sa nekom bezbednostnom agencijom. O tome, naravno, ne biste bili obavešteni, ova prva dva slučaja biste bili obavešteni. Kakve su vaše mogućnosti da to zabranite, da zaštitite svoje prava, da utičete na Facebook da to ne uradi, da tražite nadoknadu štete? Odgovor je skoro nikakve. Tako da je to jedan veliki paradoks da mi u svakodnevnom životu kad delimo takve intimne informacije, vodimo računa s kim razgovaramo, međutim kad sednemo ispred računara, kad se uključimo na Facebook, tu ne postoje gotovo nikakve ograde. Problem upravljanja interneta, jedan od problema upravljanja interneta je omogućiti korisnicima interneta da zaštite svoje prava. I osnovna prepreka u tome je da je internet globalni medijum, a da je pravo uglavnom vezano za nacionalne teritorije. Tako da vi čak kad, evo, u ovoj hipotetičnoj situaciji da odete i kod predsednika Republike i u Vrhovni sud i da oni imaju stvarno volju da vam pomognu u vašem slučaju vraćanje vašeg Facebook naloga, oni ništa ne mogu da urade po tom pitanju. Jer je regulativa korišćenja Facebooka vezana za Sjedinjene Američke Države, zato što je kompanija bazirana u Sjedinjenim Američkim Državama. Mogu navesti sijaset primera, sličnih primera. I osnovno, jedno od osnovnih pitanja internet governance-a, kako napraviti sinhronizaciju tog globalnog medija i postojeće pravno-političke strukture koja je vezana za nacionalne države.
Kako, Nikola?
Pa, to je stvar o kojoj se diskutuje od kad je internet, odnosno od kad je internet prešao granice jednog eksperimenta u Sjedinjenim Američkim Državama. S jedne strane, Sjedinjene Američke Države žele da nastave da imaju kontrolu što je moguće veću, a s druge strane sada su sve zemlje podjednaki korisnici interneta, ako ne neke i mnogo veći od samih Sjedinjenih Američkih Država. Kako napraviti koordinaciju različitih jurisdikcija i prava, pravnih normi? Za sada najbolje saradnja na internetu vezano za ove jurisdikcije ide po pitanju distribucije pedofilskog materijala, odnosno dečje pornografije, zato što je to prosto nešto što je u svim zemljama na svetu definisano na isti način kao kriminalno delo, dok svi ostali kriminalni aspekti nemaju na isti način tumačenje u svim delovima sveta. Kocka i online kockanje nije dozvoljeno u arapskim zemljama, dok u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropi je to potpuno legalno i dozvoljeno, tako da postoje razni primeri koji nam deluju intuitivno jasni, zato što smo odrasli u jednom kulturnom podneblju i potpuno je logično šta je to što treba kontrolisati ili što treba zakonski ograničiti, a šta ne. Ali evo, verovatno ćemo ova dva dana ovdje imati veliku diskusiju o tome gde je granica između slobode govora na internetu i govora mržnje, jer to je upravo ono što su fini detalji u različitim tumačenjima slobode pojedinca u odnosu na opšte neku društvenu zaštitu društva u celini.
Da, i to je čitava ta priča, naći balans između slobode i otvorenosti na jednoj strani, što je internet učinilo globalnim civilizacijskim fenomenom, i neke regulative i pravila koja mogu odvesti u nekom trenutku u neku cenzur, možda malo jaka reč, ali jeste. I baš na nedavnom i samitu G8 gospodine Kurbalio je bilo priče o tome, i predstavnici Facebooka i Googla su, na primjer, tražili od lidera zemalja G8 da ne uvedu neka stroga pravila i ne uvedu zabrane na internet.
Da, G8 samit je interesantan događaj i on je na neki način potvrdio trend koji je počeo 2008. godine od finansijske krize. Treba napomenuti da internet governance, upravljanje internetom, se ne dešava u nekom vakumu. Na njega utiču događaji u svetskoj politici. Ono što se desilo 2008. godine sa velikom ulogom država širom sveta u spašavanju svetske ekonomije i u krajnjem slučaju civilizacije, ekonomske civilizacije, sada prelazi na internet governance. Vlade se više žele da imaju značajniju ulogu, i to je bilo jasno na G8 skupu u Parizu, da one vlade, ne samo Francuska, nego sve ostale vlade, žele da imaju više uticaja na to kako se rukovodi internetom. S druge strane, privatni sektor se osjeća nelagodno u toj situaciji i pokušava da na neki način ograniči uticaj vlade. I to je sad ta dinamika, interplay koji će se sve više dešavati ove godine između vlada i privatnog sektora, pre svega velike kompanije kao što su Facebook, Google i ostalih američkih software kompanija.
Koji je vama ugao priče ili neka pod tema o kojoj će biti reči ova dva dana koja je vama posebno interesantna?
Pa, meni je svakako interesantno pitanje tog balansa između ljudskih prava na internetu i kontrole interneta, ili na nekom način sputavanja negativnog korišćenja interneta. Uspostavljanje tog balansa je izuzetno, izuzetno delikatno. To je jedno pitanje. Drugo pitanje je osnaživanje inicijativa ljudi, ne samo u političkom organizovanju. Ljudi su sve više zabrinuti i sve su više svesni činjenice da vlade širom sveta im ne mogu pomoći u rešavanju ekonomskih problema, društvenih problema. I internet se koristi za samoorganizovanje, ne samo u političkoj sferi, u mikrobankingu, u organizovanju farmi u Africi. I ja mislim da taj proces se može očekivati u Evropi. Ono što se dešava u Grčkoj, ono što se dešava u Hrvatskoj sa Facebookom, to je jedan trend o kome moramo danas više razgovarati, o internetu kao nekom faktoru osnaživanja inicijativa ljudi, običnih građana, i vraćanje vere u obične ljude da oni mogu rešavati probleme, a ne samo vlade, međunarodne organizacije, što je bio trend u poslednjih 40-50 godina.
Hvala vam što ste bili naši sagovornici danas. Prepuštamo vas vašim obavezama, s obzirom da svečano otvaranje Eurodiga počinje za nekoliko minuta. Nikola Božić, ovoga puta iz organizacionog odbora konferencije, i gospodin Jovan Kurbali je takođe jedan od organizatora i osnivač i direktor.
Jedan od najzaslužnijih što je konferencija
glavni
krivac,
u
Beogradu.
Da. Diplo fondacije bili sa nama. Beograd 1, slede vesti, i onda nastavljamo naš program iz Centra Sava.
You don't love me anymore. to tell me nothing, a plain thing for say. Can't read it like a book, me no cook.
No, no, no.
Get out of that Ken Boy.
You don't love me, and I know now.
What do you mean? The minister show up, get out, Steve McGreev. For real.
Cause you left me, baby.
You just fuck up and gone and even if I know it.
Get down on my knees and pray.
Who want you want to see me on the Bible? Me I pray to me God.
Oh, yeah.
You think a one night me pray or a two night me pray? Beg Father God just to make this girl stay. It's more than word to say, but she still go away. Walk from Kingston and me gone to Mobay. Everybody that me see me ask, them fi pay. Them looking at me face and I know is what them say.
Father Dennis. Deal when I saw you moving.
I feel oh. Like I could have fly.
The way you danced, it was interesting.
Interesting.
No, I'm no flattering.
Oh, man, get wild.
If you ask me
anything,
baby, yeah, I'll get on my knees and pray, boy.
Night and day, me pray for a girl I know, and one time or two times. Woman, it burned me heart and it left me free. When me see up on the road, all I'm going go with Steve. And me know the nice loving him I receive. Him I reap the fruits while I me plant the seed. Forget back this girl, yeah, it's all me believe. If me don't get this girl, yeah, me not go proceed, yeah. It's like in life I cannot achieve. Woman, you left me back, snow and grief. In a Father God, I believe. Yeah, me get back, and grief, you know.
Cause you left me.
Just gone.
Baby,
night and day cry.
I just don't know what to do now.
Me now give up, no man. Woman, woman, you no love me. I know me no. Why did you refrain from telling me so? Now you left me and gone, and me no know what to do. Love takes time and love have to grow. Just like a seed that you sow. Oh, let me hold on and I let go. And to prosperity, that is
no,
me I
no,
am.
No,
no. Oh, man, get wild.
I was. You don't love me.
Radio Beograd 1, ovoga prepodneva uživo u centru Sava na konferenciji Eurodigi ili Evropski dijalog u upravljanju internetom. Uvek pojasnim da znamo o čemu se radi. Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta i iz Uprave za digitalnu agendu, odnosno jedan od organizatora ovoga skupa ovde. Dobar dan, Slobodane.
Dobar dan.
I ono što do sada, u proteklih sat vremena nismo govorili, to su ti neki tehnički aspekti ove konferencije. Prvo što smo shvatili još dok smo se dogovarali prošle nedelje oko našeg posla ovde, bilo je da sve mora da se poštuje u minut, tu su gosti iz sveta, jel, koji su navikli na tačnu satnicu. Onda, recimo, postoji učestvovanje na daljinu na konferenciji. Evo, vi nam recite malo više o tim detaljima.
Jeste, ono što je dosta pominjena stvar na konferencijama koje se bave upravljanjem internetom i internetom uopšte jeste ta mogućnost interneta da obezbedi učešće, mnogo kvalitetnije i mnogo bolje učešće velikog broja ljudi. Znači da premosti tu distancu prostornu i vremensku i da nas zbliži. Ali nekako uvek na tim konferencijama to nekako padne u vodu. I nikad na konferencijama koje se bave internetom pomalo apsurdno nemamo izraženo to udaljeno učešće. Naravno, ova konferencija je izuzetak od toga i mogućnost da se udaljeno prati ova konferencija na različite načine je od samog početka uključena i u organizaciju konferencije i u program konferencije. Tako da na internet adresi eurodig.org postoji više načina na koji korisnici širom sveta i u Srbiji naravno mogu da prate ono što se dešava na Eurodigu. Za svaku sesiju na ovoj konferenciji postoji video stream, znači video i audio snimak na engleskom i francuskom jeziku. Takođe postoji nešto što se zove real time scribe, to jest transkript i to uživo transkript koji ide. Taj transkript uživo je dostupan samo na engleskom jeziku. Ono što takođe imamo je mogućnost za udaljeno prisustvo. Znači, neko ko želi da, ko gleda taj video snimak ili čita ono što se dešava uživo u sali, preko Cisco Webexa može, znači, sa svog računara da digne dva prsta, to jest da klikne na ikonicu
hoću
na kojoj
ja
se vidi,
kažem,
na kojoj se vidi podignuta ruka i ili da kaže nešto u chatu koji se odvija na tom kanalu i da oni koji se u sali brinu za koji prate ono što se dešava na udaljenom prisustvu će pročitati nešto što neko kaže. A ukoliko postoji mogućnost, ukoliko taj neko ko se nalazi negde širom sveta ima kameru i na svom računaru i ima tu mogućnost da ga ljudi vide, onda on sam može da kaže nešto i to će biti projektovano na velikom ekranu u glavnoj sali. Ono što je takođe zanimljivo za one koji se nalaze ovde na konferenciji jeste da smo pazili na simultani prevod, tako da postoji simultani prevod na engleski, francuski i srpski jezik, što omogućava ljudima odavde koji možda nisu upućeni ili nisu se toliko zanimali za teme globalnog upravljanja internetom, da stručna terminologija
da
ne mora da bude,
znaju jezik,
ne mora da bude, da, ne mora da bude prepreka i mogu mnogo lakše da se uključe. Takođe postoji mogućnost da se uključe na srpskom jeziku, znači mogu da pričaju slobodno na srpskom, a ovaj simultani prevod na engleski i francuski će ovaj odraditi posao za njih, tako da ovaj, što reče neko na Twitteru malo pre i na Facebooku, na društvenim mrežama, ljudi koji su mlađi i danas su došli da posete ovu konferenciju, osjećaju se kao u Sava centru na konferenciji nesvrstanih. Kaže danas jedna poruka, jedan status, kaže, osjećam se kao moja baba na konferenciji nesvrstanih.
Hvala Slobodanu Markoviću, dakle, što nas je upoznao i s ovim nekim tehničkim detaljima, jer nekako se sve vreme se hvalimo posle Ženeve, Strasbura, Madrida, Beograda, domaćina, ali evo sad smo imali čime i da se pohvalimo, da smo nešto obezbedili.
Jeste, ovo je zaista konferencija, znači ovo je standard održavanja konferencije na svetskom nivou i ovakve stvari ne mogu da se vide baš često u Srbiji, tako da pošto Aerodig traje dva dana, pozivam zaista sve koji mogu da dođu, pošto je prisustvo besplatno, da dođu do Sava centra ili ako već ne mogu da se barem uključe u ove sesije putem interneta.
I da saznaju zašto je to upravljanje internetom bitno za sve nas, jeste, obične građane.
Jeste, mislim, mi koristimo internet, mi smo njegovi korisnici, mi pravimo sadržaje, to se radi o našoj privatnosti i ove uslugama koje se nama pružaju i trebalo bi da se aktivnije mnogo uključimo u regulisanje svega toga.
Hvala najlepše. Bio ovo Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta i iz Uprave za digitalnu agendu, drugi Marković uz mikrofone Radio Beograda 1, Nikola, predsednik Društva za informatiku Srbije. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli još jednom na naše talase. Evo, danas smo domaćini tog evropskog dijaloga o upravljanju internetom. A kako je bilo nekada? Možete li nas svi podsjetiti na početke interneta kod nas?
Pa mogu, pošto sam ja bio jedan od aktera dovođenja interneta u Srbiju, a to je bilo 1996. godine, kako je ukinut embargo nad tadašnjom Saveznom Republikom Jugoslavijom, a tim embargom je nama bilo izričito zabranjeno da možemo da koristimo internet, zato što je internet razvojni resurs, a nama je bila zabranjen razvoj, ali kako je ukinut embargo posle tog Dejtonskog sporazuma i tako dalje, a kod nas su odmah počele pripreme za uvođenje interneta i skraćeno da kažem, u svetu su se zaprepastili kako smo mi za kratko vreme uspeli da obavimo pripreme i za dan Beogradskog univerziteta 24. februara mi smo pustili internet posle 3 meseca primena i priprema, a posle toga su odmah krenuli veliki sajtovi raznih državnih organizacija, medija, pojedinih preduzeća i tako dalje. Normalno, to je bilo sve u tehničkom smislu vrlo skromno, to su resursi bili jako skromni. Mi smo ove godine, prošle godine, obeležavajući 50 godina digitalnog računarstva u Srbiji, na izložbi koja je bila u Narodnoj banci Srbije, prikazali server koji je korišćen tada, znači 96. 7. 8. godine, posetioci nisu mogli da veruju da je to server koji je bio glavni server za internet u tadašnjoj Jugoslaviji. to su bile toliko skromni kapaciteti.
I dokle smo sada stigli? Gde smo
daleko,
sada?
Mislim, daleko smo stigli. Mislim, internet je jedan fenomen koji, za razliku od svih drugih elemenata u našoj državi koji su pod uticajem depresije, pod uticajem krize, internet se ipak razvija. I on je opet, za razliku od ovih svih ostalih fenomena u kojima živimo, on je doživeo jedan razvoj i mi u pogledu interneta spadamo u srednje razvijene države. Ne znam da li su vaši raniji sagovornici rekli, ali u Srbiji 39% domaćinstava ima internet. To je u odnosu na Evropsku uniju manje, jer u Evropskoj uniji prosjek je 60% domaćinstava, a u najrazvijenijim zemljama Evropske unije 90% domaćinstava ima internet. Ali ovih 39%, to je veliki dragocen resurs. On pokazuje jednu visoku tehnološku kulturu u kojoj današnje domaćinstvo u Srbiji živi. Mi imamo 2.600.000 ljudi koji koristi internet, to je znači trećina stanovništva u Srbiji individualno koristi internet i to svakog dana. Mi u pogledu tih rezultata koje možemo da pomenemo, mora da kažemo da su društvene mreže isto jako prisutne u Srbiji. Znači, taj fenomen je nastao pre 2 godine i on se toliko raširio u Srbiji. Nedavno na našem skupu Informatika 2011 rečen je podatak da u Srbiji postoji 2.700.000 korisnika društvenih mreža i da po broju korisnika društvenih mreža Srbija spada na 43. mesto na svetskoj rang listi. Ne postoji ni jedan drugi fenomen gde se mi nalazimo na 43. mesto. E sad, a to su mladi ljudi, nisu samo isključivo mladi ljudi, ali to je najvitalniji deo naše nacije, je na internetu. Ja, na primjer, sada za jedan skup koji će biti krajem juna meseca, koji se zove Digitalno detinjstvo, pripremam jedno istraživanje. I već mogu preliminarno da kažem, na primjer, napravio sam oko 100 anketnih upitnika u osnovnim i srednjim školama. Moram da vam kažem da u srednjim školama 98% učenika koristi društvene mreže. E sada, ne pričamo samo sve u superlativima. Jako je važno što se ovaj skup održava sada u Srbiji, zato što je ovaj ICT sektor u Srbiji u velikoj krizi. S jedne strane smo govorili o ovim lepim rezultatima. Međutim, u Srbiji kriza se u IT sektoru ogleda na taj način što se i dalje smanjuje tržište za prodaju informatičke opreme i prodaju informatičkih usluga. Ono se od 2008. godine, kad je iznosilo 550 miliona evra, sada prošle godine smanjilo na 400 miliona evra. Znači, to je jedan strašno veliki problem. A zatim, u Srbiji ne postoji društvena svest o značaju informacionog društva i informatike. Da postoji u reorganizaciji i rekonstrukciji vlade, ne bi bilo ukinuto ministarstvo za informacijono društvo. Znači, to je očigledno da ne postoji. U političkoj eliti postoji samo deklarativan odnos prema tome da je informatika važna. Inače, ta politička elita, ona opšte ne shvata informatiku kao nešto suštinski važno i sudbonosno. Možda smo mi kao profesionalci previše opterećeni time, ali Srbija ne može da izađe iz krize ukoliko ne doživi jednu veliku revoluciju u oblasti ICT-a.
To je sve nešto što je
zašto?
Pred nama.
Zato što ICT donosi porast produktivnosti rada, donosi porast ekonomičnosti rada, donosi porast unapređivanja organizacije rada, doprinosi porastu kvaliteta toga svega što mi radimo, doprinosi porastu kvaliteta upravljanja i odlučivanja. E sada, normalno, ako u društvu postoje konzervativne snage, one čak i ako znaju koliko je važna informatika, onda tek neće da koriste to sve, zato što to njihov monopol nad vlastima, nad odlučivanjem, nad sredstvima, se znatno smanjuje.
I to su onda sve neke teme o kojima možemo tek da razgovaramo.
Jako nam je drago da se ova konferencija drži ovde i što je tu sada prilika da se sučele naša shvatanja sa shvatanjima ljudi iz sveta.
I da poredimo iskustvo. Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 1 danas. Sa nama je bio Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku. Dakle, do podne program emitujemo iz Centra Sava uživo sa Eurodiga, konferencije međunarodne, koja nosi naziv Evropski dijalog o upravljanju internetom.
nego što su postali Profesor X i Magneto. Bili su Charles i Erik. Pre nego što su postali neprijatelji, njih dvojica spasili su svet. Upoznajte prve mutante. Otkrijte početke X-Men sage. X-Men, prva klasa. Premijera 1. juna u 20 časova u Domu sindikata.
Moja zemlja zlata vredna. Sajamska ponuda Kombank agrokredita za poljoprivrednu proizvodnju od 14. maja do 15. juna po fiksnoj kamatnoj stopi do kraja otplate bez naknade za obradu zahteva. Komercijalna banka, meni najbliža.
Stani malo kafanski sviraču.
Najlepše stranice muzičkog spomenara prelistavaju za vas novi spomenari. Uz 25-godišnji jubilej, novi CD sa najvećim hitovima.
Uspomene davni dani.
Kao vino, što starije, to bolje. Dobri, stari, novi spomenari i PGP RTS.
Tiho, tiho muzičari.
Eko.
U središtu pažnje.
Politika, ekonomija, korupcija, društvo, zdravlje.
U središtu pažnje.
Svakog radnog dana od 17 do 18 časova.
Dijana Ivanov-Kadić.
Sloboda Nikolić.
Olivera Simić-Milošević.
Ivana Pribićević.
Radio Beograd 1.
Uživo na Eurodigu, konferenciji pod nazivom Evropski dijalog o upravljanju internetom, četvrtoj međunarodnoj konferenciji koja se posle Madrida, Ženeve i Strasbura evo održavaju u Beogradu i mi od 10 časova ovde u centru Sava sa brojnim sagovornicima govorimo dakle o značaju održavanja ove konferencije kod nas i uopšte o značaju upravljanja internetom i zašto je to bitno za sve nas obične građane. Naglašavam to dakle ne samo za državu, ne samo za vladu, ne samo za privatni sektor, nego zaista za sve nas koji smo svakodnevno u dodiru sa internetom. I sada naši sagovornici pa nisu iz IT sektora zvanično, nisu ni iz vladinog sektora, jesu moje kolegije. Dama prvo, Tamara Vučenović, naša koleginica sa drugog programa Radio Beograda, autor emisije Digitalne ikone, novinar koji je mnogo puta nagrađivan za svoje emisije. Mogu tako da kažem, Tamara?
Pa može, mnogo, dva. Prošle godine, u toku prošle godine. Hvala Tanja, hvala na pozivu. Stvarno je lepo biti ovde na Eurodigu. Ja sam pratila konferencije, emisije Digitalne ikone se emituje od 2002. godine. Dakle, evo već 9 godina i moram da priznam da je ovo jedna zaista prava, odlično organizovana, makar prema ovih prvih nekoliko sati koje smo mogli da vidimo, međunarodna konferencija sa velikim brojem učesnika i ono što je meni bilo najzanimljivije kada sam ušla u salu, tu su zaista prisutni, čuli smo i predstavnici vlada i regulatornih tela, naravno naše kolege novinari, ali i univerzitet, nauka, obični korisnici, studenti, svi na jednom mestu. Mislim da je to odlično.
I uz Tamaru sa nama i Nenad Militarević, Nenad je urednik internet redakcije Beograda 1, jesam dobro rekla nešto?
Jesi.
Kako tebi sve ovo deluje ovde?
Pa deluje mi je fantastično, ja sam obično malo skeptičan kada je reč generalno o formalnim skupovima ovoga tipa, zato što sam jednostavno izveštavao sa mnogo njih netehnoloških koji su dosta prazna slama, ali ovaj je zaista zanimljiv. Ja sam pogledao, nisam stigao da odslušam još uvek ništa, pogledao sam malo i raspored i uzao sam nešto od promotivnih materijala, ima dosta lepih stvari i knjiga. Da se uzme, jako mi je drago što su teme koje se ovde obrađuju, one teme koje interesuju i nas koji smo ta neka zajednica malo specijalizovanih korisnika, ta neka forumaška zajednica, ljudi koji vole da diskutuju o svemu što je aktuelno, a posebno o slobodama na internetu, o pravcu razvoja tehnologije, o načinu na kojem se tome upravlja i tako dalje. Baš mi je jako, jako drago što su sve te teme bukvalno preslikane i ovde i jako mi je drago dodatno što, evo ti si stotinu puta rekla, konačno i Beograd. To je jako, jako, jako važno da mi budemo uključeni u cijelu tu priču, jednostavno zato što u cijelom svijetu je u toku jedna velika bitka da se odredi kuda će se dalje razvijati globalna mreža. Tu postoje najmanje dve struje, jedna je ta liberalna, jedna je centralistička. Jako mi je drago da Evropa vodi tu liberalnu priču i što smo mi deo svega toga. Dakle, internet pokušavaju velike korporacije i vlade da regulišu, i njihovi advokati, a mnogi ljudi se bore protiv toga i meni je jako drago da su obe te struje prisutne na ovakvim događajima i sama činjenica da ljudi koji štampaju knjige, koji zastupaju taj slobodan pristup internetu, internet kao medij koji ne bi trebao da bude ograničen ni za koga i ništa na njemu da bude ograničeno, što su i ti ljudi ovde, vidio sam ih na kafi, jako mi je drago što ne dolaze na ovakve događaje.
Koliko je bitno za nas medije da budemo plasirani na internetu, da budemo prisutni na internetu?
Pa da, ja mislim da je to sad već postalo nužno i ne samo da budemo prisutni na internetu, nego da i mi sami budemo aktivni učesnici, upravo ovo što je Neša rekao, dakle da uzmemo učešća, jer kada reč o upravljanju internetom, ono nije namenjeno, kako smo čuli i u emisiji, a i ovde na skupu, nije namenjeno isključivo predstavnicima vlada, već je to pitanje koje se tiče svih nas, pa i nas novinara, naravno, i pre svega od nas zavisi u kojoj meri ćemo biti prisutni na internetu, na koji način, kao i u realnom svetu, kako ćemo se predstaviti u realnom svetu, kako gradimo svoj identitet u nekom realnom svetu, tako će nas neko poštovati, verovatno videti i u virtualnom svetu. Naš je sajt, jeste.
Mislim, ja mislim da jednostavno to je kao kuća i bašta. Znači, vi ako imate lepo uređenu baštu, ništa vam ona ne vredi ako nemate funkcionalan stan, i funkcionalan stan bez toga da imate gde da izađete, popijete kafu, isto nije to. Dakle, velika je šteta, posebno za medije, da nemaju sve što pružaju u svom izvornom sadržaju. Dakle, za novine to štampano izdanje, za nas je to radio program. Sve to jednostavno mora, nema diskusije, to mora biti i na internetu. Internet je jednostavno sredstvo da ono što čovek inače radi bude još javnije, dostupnije. Da li je to moj lični blog ili moja Facebook strana ili u slučaju radio programa internet stranica. Jednostavno, ako nas tu nema, to je kao da smo izašli na ulicu samo do pola obučeni. Jednostavno, gubi smisao.
A koliko su naši sadržaji posećeni na internetu? To je pitanje za oboje. Evo, Nenad, ne krene.
Pa ja gledam statistiku svakog meseca. Ja gledam svakog meseca statistiku. Pa recimo, stranica RTS-a mesečno ima više od, ja mislim, 3 milijarde pregleda. Dakle, to znači da u principu svakoga dana nekoliko desetina hiljada ljudi pogleda, ovo ja mislim neki automat za čišćenje u centru Sava, nadajmo se da će se udaljiti od nas.
Mislim da će odreagovati. U svakom slučaju počinje i svečano otvaranje Eurodiga i zato je velika gužva oko nas, mnogi ulaze.
Da. Vidimo i premijera.
Premijer Mirko Cvetković u svakom slučaju otvara dakle, Eurodig.
Posećenost nije dovoljna još uvek. To je za Radio Beograd malo nesrećna situacija, zato što naša slušalačka publika je još uvek okrenuta tradicionalnijim medijima i velika je disproporcija između broja ljudi koji prate naš program na tradicionalan način i preko interneta. Mada, jako je dobra okolnost to što oni prate preko interneta, su baš onaj deo publike koji se najviše uključuje u sam program, šalje komentare, diskutuje o emisijama i to je ono što treba graditi.
I to je onda, Tamara, zadatak koji je definitivno pred nama, jel?
Pa naravno, da. Održano je mnogo skupova gde su upravo mediji kritikovani, kako kada recimo govorimo o elektronskoj trgovini, mediji najčešće pišu i pričaju o tome kako je to opasno, kako nije dovoljno kod nas to razvijeno. Naravno da rizici postoje, ali upravo se tu i ogleda, čini mi se, to jedno objektivno novinarstvo, dakle da ih obavestite o tome, naravno, koje opasnosti postoje, ali da im predočite i sve prednosti. Mi imamo portal e-uprava, ja sam sada slušala kolege iz Slovenije, kod njih je to nešto razvijenije nego kod nas, ali i kod njih je 5-7% svega preduzeća, tako je rekao njihov predstavnik, svega registruje svoje firme preko interneta. Svi ostali rade to i dalje na klasičan način. U Srbiji je taj procenat nešto manji, ali ja verujem i znam preko pisama koje dobijem za emisiju Digitalne ikone da, iako mi pričamo i govorimo mnogo o tome, da još uvijek postoji veliki broj građana koji ne zna. Koji još uvijek ne zna.
Sad sam htjela da kažem pisma. Da, ja to tako zovem.
Pisma, meni to zvuči nekako.
Elektronska pisma na tome. Znači, ne tradicionalno, to smo htjeli.
Ne.
Ono što je jako važno, to je što je uvek novinaru, posebno koji se manje razume, lakše da naplaši, da napravi prilog o opasnostima, o pedofilima koji vrebaju i tako dalje, a jako je teško napraviti emisiju obrazovnog, informativnog karaktera. Velika je nesreća, izuzetno je velika nesreća što osim, pored Tamirine emisije, mi trenutno imamo na celom našem medijskom nebu, koliko ja znam, samo još jednu emisiju, to je na televiziji, to je Radio Televizija Vojvodine, jednu emisiju. Bilo je uspuno i padovano. Na godinu dana neka nezavisna produkcija napravi emisiju, to se emituje na RTS-u, pa to pukne. Dakle, mi nemamo jednu jedinu kvalitetnu, evo ja sam to vidio na RTV Vojvodini, jako mi je drago, Tamara radi godinama na radiju, ali to je teško raditi, to je komplikovan materijal, a to ljude jako zanima. I veliki je problem što naši mediji nedovoljno informišu javnost o tehnološkim promjenama koji se toliko brzo događaju da ako to ne pratimo kao mi, kao mediji na adekvatan način, naši ljudi će jednostavno sve više i više da zaostaju.
A naše sugrađane to zanima. Ja sam dobila elektronsko pismo od bake jedne koja mi je napisala da je toliko je slušala više o blogovima u poslednje vreme, eto propustila je nekoliko emisija. Naravno, ja sam o tome pričala i pre 5 godina, ali se blog kao fenomen u dobroj meri promenio. Ona eto želi da zna, pošto svi kažu da može da se zaradi od bloga, kako može da zaradi od bloga. I ja sam pozvala naravno neke goste i postavila sam im sva ta pitanja kako, gde da se prijevi, kako ako ništa ne znam, mnogo baš o računarima, može da napravi svoj blog.
Da baka ima blog
i baka receptima. Ima blog, da. Sad,
jesu
ima,
recepti?
Recepti su dominantni, jeste.
Ja sam pogodio, da.
Pa dobro, i to je to, jel? I tu je onda to otvoreno pitanje uloge medije u razvoju informacionog društva.
Naravno, i pre svega o ome što je Neša pomenuo i u informisanju, ali ne samo informisanju, nego mnoga pitanja jesu, pa pre svega mnogi termini dalje nisu prevedeni sa engleskog na srpski jezik. Dakle, mi smo se mučili prošlog utorka.
Ili su nesrećno prevedeni
da te upravljanje internetom. Mi smo pola sata izgubili, Sloba i ja prošle ne baš izgubili, ali pokušavajući da objasnimo šta sve podrazumeva termin upravljanje internetom. Tu vam je potrebno i kontinuitet. Dakle, godinama neke teme pokušavate da obradite. Ja to činim iz sedmice u sedmicu po čitav sat, a opet je ostalo toliko tema, jer zapravo svakoga trenutka se pojavi po nešto novo što vi treba da možda u sledećoj emisiji pokušate da objasnite. Dakle, to je jedan proces i upravo je nešto. Mi nemamo dovoljno, mi ponekad i postoje emisije koje se bave s vremena na vreme ovim temama, ali u kontinuitetu ih imamo zaista veoma malo. Imamo specijalizovane časopise, ali njih čitaju...
Ali to za tako malu publiku.
Jeste, njih čitaju upravo ljudi koji razumeju baš šta je tačno hardver, koje su komponente.
Ali nam fali da ga sadrži za najširu populaciju. Tako je. Da bi se prevazišao taj digitalni jaz koji kod nas još uvek negde postoji.
Mi smo imali fantastičan primjer na Radio Beogradu kada smo počeli podcast prošle godine. To je bilo neverovatno. Ljudi je bilo sramota da priznaju da ne znaju tačno šta je podcast. I onda smo imali sa viših instanci naređenje moramo da imamo podcast. A onda i te iste više instance kažu ili imamo mi beše podcast? Kako se to? I onda ljudima je jako teško da priznaju da nešto ne znaju ako znaju da je to nešto univerzalno znanje koje bi, ali ne treba...
Nešto što bi trebalo da znamo.
Ali ne treba nikoga da bude sramota. Uvek ima neko je u blizini koga je moguće pitati.
I evo, ja ću ti sad dati na kraju priliku da kažeš, dakle, adresa naše rts.rs kroz radio i tu su svi naši programi.
Ima tu svega i svačega. Dakle, najvažnije je da možete emisije slušati, to je ono što je ključno. Druga važna stvar je što možete vidjeti najave emisije unapred, da odlučite šta želite slušati, ali ono što je tu najpraktičnije, to je naravno komentari, diskusije, ali ono što je najpraktičnije je to što možete staviti naše emisije u program za podcast i ne morate nikada više, ako nemate vremena da posjetite našu stranicu, dakle sve te emisije, to jest one koje vi odaberete, će se automatski uploadovati na vaš MP3 player ili na vaš računar i vi možete slušati emisije Radio Beograda 2 dana kasnije, 5 dana kasnije na letovanju dok vozite bicikl i to je veliki napredak i to je velika šansa za radio. To je toliko popularno u inostranstvu, ljudi nemaju vremena da sede pored radija, ali uvek imaju u nekom delu dana nekih pola sata kada mogu da stignu da oslušaju neku emisiju. I to je jako velika šansa za medije kao što smo mi, koji proizvode kvalitetan program, jer ljudi sad mogu da to čuju na drugim mestima i na drugi način.
I evo time si ti objasnio šta je podcast, da svi dakle razumeju i na internet sajtu našem će biti i ova emisija odmah po završetku, kao i Tamarina sutra u 9 ujutru. Tako.
Tako je. I veoma su važne navike slušalaca. Recimo, navike slušalaca emisije Digitalne ikone su da su oni skoro stalno na internetu prisutni i njima recimo odgovara da slušaju emisiju podcastu, jer oni u 9 ujutru najveći broj njih radi, tako da mislim da je veoma važno da budemo prisutni u stvari na različitim mestima, a kvalitetan sadržaj da obezbedimo, to naravno.
E, hvala vam oboma što ste mi pomogli danas pri realizaciji emisije. Tamara Vučenović, autor emisije Digitalne ikone Radio Beograda 2 i Nenad Militarević, urednik internet redakcije Beograda 1. Slušamo muziku, pa imamo još jednog važnog sagovornika do podne ovde u centru Sava. Beograd 1.
Radio Beograd, Beograd 1. One, two, three, four.
big old Buick and a big old sky and wheels on fire, and I tell you why, I got a hot rod car. Ooh, let's go prowling, sneaking like we used to do, way back in the country, cut across the cornfields too. Big old Harley and a big old moon, big old gator putting on the zoom. I got a hot rod car. We got a one-way ticket to the open road. Come on. Got a red line engine and I'm ready to go. Put the pedal to the metal if you want.
Radio Beograd 1.
Uživo u Sava centru na međunarodnoj konferenciji Evropski dijalog o upravljanju internetom. Ovo je, podsjećam vas, četvrta konferencija posle Madrida, Ženeve i Strasbura, evo i u našem Beogradu. U ovom trenutku u centru Sava je svečano otvaranje konferencije u toku, mada je rad i radionice su počele još jutros i negde na kraju da zaokružimo čitavu priču, jedan od glavnih ljudi i organizator ovog skupa i glavnih ljudi što se, kažem, evo četvrta konferencija, dakle posle Madrida, Ženeve, Strasbura, u Beogradu dešava, gospodin Vladimir Radunović, koordinator Diplo fondacije. Dobar dan, Vlado.
Dobar dan.
Dobrodošli mi kod vas i vi kod nas.
Hvala, takođe bolje vas našli.
Ajde, šta ćemo reći o konferenciji? Ja namerno nisam mnogo zapitkivala sagovornike. Govorili smo o značaju, o internetu upravljanju, ali dakle ovde je mnogo ljudi iz čitave Evrope, ne samo iz Srbije.
Ja bih počeo s tim da smo mi pre dve godine, kada je bio Eurodig u Ženevi, prvi put razmislili, imali ideju da se ovako nešto organizuje u Beogradu i hteli smo to da radimo prošle godine. Španija je prošle godine bila domaćin, Madrid, zato što su i bili predsedali Evropskom unijom. Moram priznati da je to ispalo jako dobro, ne znam da li bi stigli sve to da radimo onda. Danas, juče da ste me pitali, ja bih rekao zašto smo ovo uzimali na sebe. Danas mi je jako drago. Imamo 500 ljudi što iz Evrope, što iz Srbije. Imamo vrlo važne ličnosti na polju i evropskom i domaćem koji se bave donošenjem politika, odluka i tako dalje. Sada je u internetu, videli smo da je G8 skoro pričao o upravljanju internetom, to je dobar znak da to zaista postaje jedna od ključnih tema na svetskom nivou. A mislim da mi sad, pogotovo zatvorili smo neke priče oko mladića i tako dalje, sad otvorimo neke nove priče koje su evropske. Mislim da su ovo upravo stvari kojima treba da se bavimo nadalje, strateški i politički bitne. I nadam se da će to i razne političke partije i parlamentarci i svi ostali shvatiti da ćemo se malo više okrenuti ka budućnosti i novim tehnologijama, klincima koji dolaze i koji će sve to koristiti narednih 20 godina.
Jer svi smo negde zajedno deo tog globalnog sveta i globalne mreže.
Baš tako, i ono što je dobra stvar ovde, što u ovom momentu Evropa, Amerika i svi ostali upravo pričaju ovim temama. Dakle, mi ne kaskamo, nego mi sa njima zapravo sada oblikujemo taj prostor i to nam je konačno prilika da jednom zajedno nešto s njim uradimo, a ne opet za 10 godina da hvatamo gde smo stali.
I podržavamo ono što su oni već prošli ili doneli.
I ono što je jako bitno tu je da mi kao mala zemlja imamo neke svoje specifičnosti koje oni, ako bi sami radili, oblikovali ovaj internet prostor, ne bi uzeli obzir. A mi sada kada učestvujemo sa njima imamo mogućnost da nešto je specifično za Srbiju, zemlju razvoju, male zemlje koje koriste ćirilicu ili bilo koju drugu specifičnost, možemo da unesemo.
I da, i sad kad kažemo mi i kad se radi o internet upravljanju, tu dakle nisu samo vlade, nisu samo države. To je ono što je gospođa iz Saveta Evrope govorila i što je negde odomaćen izraz u toj nekoj svetskoj terminologiji multi-stakeholders platforms ili više interesnih grupa, malo je...
Ja nikad nisam znao kako to da prevedem, trudio sam se godinama i nikad mi nije išlo, ali da, zato što su države shvatile da je ovo jako bitno, ali de facto nemaju uticaj, zato što je sve toliko globalno da jedna država, čak naša država, nema potpuno uticaj na ono što se dešava u Srbiji, na internetu, sve, i da ima dobar pravni okvir, ima dobar, ali nema savršen, ne može ni Evropska unija, ne može ni Amerika. S druge strane, biznis sektor, telekom provajderi, internet service provajderi imaju veliku moć, jer su oni ti koji nose internet, koji ulažu i tako dalje, a nisam siguran da li baš svi žele da zapravo telekom operatori i ostali diktiraju uslove igre. Na kraju kraja tu su korisnici, svi smo mi korisnici, imamo puno svojih želja i potreba i prava, iako je teško izboriti se. To je taj trougao. Dakle, korisnici, odnosno civilno društvo, biznis i države.
Koje su to neke glavne teme koje će i danas do kraja dana i sutra čitavog dana biti raspravljane ovde? Dakle, upravljanje internetom u globalu, ali koje su podteme, koji su uglovi priče?
Danas smo malo započeli tu diskusiju jutros licitiranjem koje su to teme koje su interesantne i o nekim od njih ćemo se i baviti i danas i sutra još. I recimo, pomenuli smo upravo prava korisnika, dakle prava korisnika na slobodu izražavanja, na zaštitu privatnosti i svojih ličnih podataka na internetu, bezbednost, zaštitu i državne infrastrukture i korisnika i biznis sektora, njihove infrastrukture i uopšte bezbednost na internetu, bezbednost dece svakako, uloga novih medija, uloga ljudi koji danas doprinose sadržaju internetu, to više nisu obični mediji. Imate gomile blogera koji imaju veću vidljivost nego mnoge radiosti TV stanice. Da li oni imaju odgovornost ili nemaju, koja je njihova odgovornost? Koja je odgovornost telekom provajdera i svih ovih koji su između? Da li je njihova odgovornost za sadržaj ili nije? Dakle, to su samo neke teme, a evo posle ovog otvaranja ćemo imati lepu temu o tome u kojoj meri internet doprinosi demokratiji ili ne doprinosi, da li je štetan ili dobar. I to će biti jako interesantno u svetlu Wikileaksa, u svetlu ovog što se dešavalo u Egiptu, u Hrvatskoj takođe, mnogi drugi stvari, pa vidjet ćemo.
I da, i otvorili ste tu negde priču da, dakle, danas se javljaju ti neki novi mediji i šta je onda uloga ovih dosadašnjih medija. Dakle, internet, kada se pojavila televizija, rekli su pregaziće radio, radio se održao. Kada se pojavio internet, zgaziće televiziju, televizija dalje postoji. Ali sad kad posmatramo taj odnos radio i televizija, na primjer, ili štampa na jednoj strani, internet na drugoj, informacije brzo idu internetom, svako može ostaviti neku vest na internetu i ona će obići svet. A šta je onda uloga nas,
mediji,
uobičajenih medija?
Mediji u svakom slučaju moraju da se prilagode. Ja tu uvijek pravim paralelu sa diplomatijom. Diplomatija, kada je prvi telegraf došao, bila ona čuvena izjava diplomatija je mrtva. Pa nije. I danas imamo i diplomatiju koja se jako mnogo oslanja na nove tehnologije. Isto i sa medijima. Dakle, mediji prosto moraju da se prilagode tome što se dešava. Ranije, odnosno neka stara uloga medija, možda još uvek, je bila da prikupljaju informacije. Danas to više nije slučaj, imamo Twitter, Facebook, informacije nas prosto preplavljaju ako mi hoćemo to. Danas je uloga medija da proselektuju te informacije, da ih sumiraju, da nam nekako izvuku šta je relevantno, šta ne. Klinci danas, pa i mi sami, nisu više zavaljeni u fotelju i čekaju da im neko plasira vesti, odslušaju i idu kući ili već idu da jedu ili igraju futbal, nego sede na internetu, tweetuju, na Facebooku su, čak interaguju sa ljudima, recimo u Egiptu ili ovamo, oni su aktivni učesnici. Oni sami biraju izvore informacije. Ono što njima nedostaje, o to klincima i nama starima, je u toj gomili informacija proveriti koje su tačne, koje su relevantne, kako ih sumirati, kako izvući srž. E to je po meni današnja uloga medija, prosto tu moraju da se fokusiraju, ne toliko na samom donošenju informacije.
A kad govorimo o samim, ajde da ih nazovemo, taj izraz se negde u poslednje vreme često javlja, digitalnim aktivistima. Koliko je kod nas građanski aktivizam razvijen? i prisutan na internetu?
Pa mi imamo, ja mislim, mi smo jedna od zemalja na svetu koji ima najviše korisnika na Facebooku, recimo. Dakle, imamo jako puno ljudi koji su aktivni. I ako pogledate, recimo, nekoliko inicijativa koje su mladi radili zadnjih par godina na Facebooku, okupljali su se kada se podrže istraživački centar Petnicu i finansiranje od strane države. Okupljali su se kada je ugašeno ministarstvo nauke i prosvete i telekomunikacija. Dakle, u grupama, naravno, to su virtualne grupe na Facebooku, ali to su grupe od 4-5 hiljada ljudi, to što nije zanemarljivo. Sledeći korak bi bio da se oni iz toga napravi neki protest ili nešto drugo, ali to okupljanje je dosta bitan znak da se ovde bar klinci vrlo dobro služe time. U Hrvatskoj smo videli šta se dešavalo, koliko je Facebook čak moćni socijalne mreže da poguraju ljude. U tom smislu da, ali ja mislim da je to jednako bitno da država uloži onaj vođeni nekako aktivizam kroz dijalog sa državom, kroz takozvanu elektronsku upravu, možda elektronsko glasanje za neke godine, kroz mogućnost građana da prosto se izraze kroz elektronske medije gde država čuje. Taj deo treba iskanalisati. Sve ostalo korisnici mogu i sami, ja se ne bojim.
Dakle, ako imamo same građane kao aktivne učesnike na internetu, šta možemo da kažemo o političarima? Pomenuli ste diplomatiju i diplomatiju, virtualnu, digitalnu diplomatiju. Gde, sad da se vratimo na prostor Srbije, naši političari i internet.
Pa
i,
po meni je lično, ako potpuno lično stav, je dosta tužno kad pogledamo programe političke partije danas svih, da niko prosto nema u svom programu priču o informacijnom društvu, o upravljanju internetom, o novim tehnologijama u toj meri, čak vrlo retko i nauku i obrazovanje. To su stvari koje su investicije za narednih 20 godina. Mnogi od njih, kad se pomene internet, kažu, to je za ove IT-evce, to je za ove banderaše, za ove električare i ostale inženjere. Nije tačno. Internet više nije tehnološki fenomen, nego društveni. To je sad i premijer rekao na otvaranju. Dakle, prosto, jako je bitno da se ljudi koji se bave obrazovanjem, pravom, bezbednošću, čak kulturom u različitim oblicima, takođe bave internetom. Jedna stvar je infrastruktura, druga stvar je uticaj na društvo. Jako je bitno da se parlamentarci, političke partije, razne ministarstva uključuju to. Mi smo imali skoro, primjer kad smo radili neke treninge u našem ministarstvu inostranih poslova i u drugima, da prosto ljudi pitaju, dobro, šta će nama u ministarstvu inostranih poslova i diplomacije, zašto je nama bitno upravljanje internetom? A mi onda kažemo, kada neko traži nešto o Srbiji, danas više ne pita, ne znam, čita po enciklopediju, nego ode na Google. Otkud je Srbija i šta izađe? Izađe Wikipedia. Obično je za sve zemlje tako. Znate li vi ko određuje šta piše na Wikipediji? Ne. Da li možda utičete na to? Postoje načini. Da li znate kako možete? Ne. Dakle, čak i ministarstvo inostranih poslova jako mora da bude uključeno tu za promociju zemlje i tako dalje. Tako da je, mislim, jako široka paleta. Ja se iskreno nadam da će ovo, to je cilj, ovo povući razne donosioce odluka u Srbiji koji se ne bave internetom i ne treba se bave, da shvate koje znači dobre podloge, dobro okruženja interneta za razvoj društva.
Hvala vam što ste bili sagovornik Radio Beograda jedan danas.
Hvala vam.
Naš gost bio jedan od organizatora Eurodiga, Vladimir Radunović, koordinator Diplo fondacije, i bio je ovo prepodnevni magazin Radio Beograda 1 uživo iz centra Sava sa konferencije Evropski dijalog o upravljanju internetom. Odavde sa lica mesta, dakle, pozdravljaju Srđan Manojlović, Bobi Nikolić, Goran Gordić i Tanja Zeljković u studiju u zgradi Radio Beograda, uz nas bili Ružica Ćirić i Siniša Damjanović. Ostanite uz naše talase, slede podnevne vesti, a od 12 časova i 15 minuta, kao i svakog radnog dana, magazin U ovom trenutku. Čućemo se.
Chasing women is living a lie. No, 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 Rudy, don't you cry for me, hey, baby. I say, no, 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 Rudy, don't you cry. Chasing women is living a lie. No, 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 Rudy, don't you cry for me, hey, baby. Step put on your shoes. Then you
you start walking down the street with that look on your face. You think that every little girl needs you, every little girl wants you. I say, no, 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 Rudy, don't you cry. Chasing women, living a lie. To be, 'cause well, you know, you gotta buy me some brand new pair of shoes, tons of diamonds, and loads of prestigious things, you know, take me out to dinner in a fancy restaurant, you know, like Lucy told me yesterday, and let me drive all your electric cars, that's what I want, and, you know, listen to me talking, talking, and talking all over again, all night long, you know, and simply adore me, do everything for me. Oh, wait a minute, wait a minute, stop, wait a minute. I forgot, I need a very good-looking and tan personal trainer. That's what I'm